braći i sestre, pomaže Bog, nastavljamo sa čitanjem Svetog pisma na kanalu Ostrog TV studio. Došli smo do četvrte glave knjige Postanja. Poslije toga, Adam pozna Evu, ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Kajina i reče, dobih čovjeka od Gospoda. Ovdje odmah vidimo jedan entuzijazam, što bi rekli Grci, euforija, euforiju Eve. Ona se ponadala da je već sa prvim sinom stigao ovaj svijet Mesija, spasitelj, obećani, koji treba da razmrska glavu zmije Satane, da pobjedi njegovo carstvo na zemlji, da uništi neprijateljstvo koje je nastalo između Boga i ljudi zbog prvorodnog grijeha. Ali, nažalost, ta euforija će ubrzo biti iluzorna i postati lažna, zato što, nažalost, nije rođen Mesija, nije rođen spasitelj svijeta, spasitelj roda ljudskoga, nego sa rođenjem Kajina imamo prvi veliki prestup na zemlji, a to je pitanje, kao što ćemo dalje vidjeti, grijeh čovjeka ubistva, brata ubistva. I rodi opet brata njegova Avelja, i Avelj posta pastir, a Kajin ratar. Ovdje vidimo Avelj pastir, simbol ili ti praslika na Gospoda našeg Isusa Hrista, koji će biti pastir duhom Jehovaca. A Kajin, dakle, zemljodjelac, ratar. A poslije nekoga vremena dogodi se, te Kajin prinese Gospodu prinos od roda zemaljskog. A Avelj prinese od prvina stada svojega i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos, a na Kajina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kajin rasvati veoma i lice mu se promijeni. Sve to pismo treba čitati duboko. I uvijek tražiti te jedne dubinske, smislene slojeve i kontekste koje on nosi u sebi. Na prvi pogled reklo bi se da je ovdje Gospod nepravedan. Zašto prihvata žrtvu Avelja, a ne prihvata žrtvu Kajina? Zbog čega je prinos Avelja ugodan Bogu, blagoprijatan, a Kajina nije? Ali to je samo na prviš, na površan pogled, ne dubinski. Kada duboko pogledamo, mi ćemo vidjeti šta se kaže za žrtvu, za Kajina se samo kaže da je primio žrtvu Bogu. A za Avelja, da je on primio od prvine, znači Avelj je napravio jednu studioznost, on je napravio jednu podjelu, razvrstao je šta je najbolje u svome stadu i tu prvinu, to najbolje prinosi Bogu, a ne ostavlja sebe. A vidimo za Kajina prinese, kaže samo, reče se, da od svoje zemlje prinese Bogu. Znači, šta bilo, što se našlo pod ovom, rekli smo. Vidimo jednu nepažnju, jedan odnos prema Bogu formalan, hladan, da se prinese Bogu bilo šta. I upravo na osnovu ovoga žrtvoprinošenja koje imamo i kod Kajina i kod Avelja, mi možemo govoriti o dva religiozna puta ka Bogu, o dvije religije ili dvije ideologije. Jedna religija je ona gdje se želi Bogu dati sve najbolje, sve najljepše, a ova druga je, evo Bože, ono, nebitno, a meni ostane ono glavno najbolje. Ja se sjećam kao student Sankt Petrovičke duhovne akademije, šetajući Petrogradom, gledate te velikoljetne hramove koji su rađeni u takvom stilu, sa takvom ljepotom, sa takvim žrtvama, na primjer, jer nije lako raditi po Nojzini Petrovičkoj i tako dalje, da ne zaboravimo sad koji su sve bili uslovi. I kad pitate Ruse, zašto mi tako Bogu hramove, a oni kažu Bogu ono najljepše, Bogu ono najbolje, zato što je Bog kasnije na ovom zavjetu dao sina svoga, ono najmilije, najdraže, sina svoga, Gospod našeg Isusa Hrista je dao nama ljudima da bude raspet na krstu, da njegovom žrtvom se oslobodimo od grijeha, od đavola, od smrti, da naslijedimo život vječni preko krsne žrtve Hristove. To je pravi jedno sa Bogu, to je istinita religija koju je pokazao Avelj. A nažalost, Kajin, kaže, pokazuje jedan odnos prema Bogu koji je onako egocentričan, gdje se Bog želi iskoristiti. Za Kajina je Bog izvor sticanja zemaljskih dobara. Kako da mi Bog pomogne da priumnožim zemaljska dobra? Preko Boga steći zemaljska blagostanja. E to je kajinovska religija. To je kajinovski pogled na svijet, što bi rekli Rusi, mirovozrenje. Mirosavljaka Cani, Miropanimanije, znači doživljaj svijeta, pogled na svijet, Kajina je duboko egocentričan, gdje na prvom mjestu je čovjek. Čovjek je mjerilo svih stvari, što bi rekli drevni Grci, a to u humanizmu savremenom postaje glavna vrijednost, čovjek je otakvit. I ništa li jedno čovjek recimo da prinese Bogu, samo ono nebitno, spolješnje, a ono glavno da zadrži za sebe. Vrlo je važno da obratimo pažnju da Gospod ne razgovara sa pravednikom, ali kao da dopušta da bude ubijen. Bog zna, mi ćemo vidjeti. Prije ubistva Bog razgovara sa Kainom, ali ne javlja se pravedniku da kaže, Avelje, ovaj lud je tvoj brat, želi da te ubije, skloni se, bježi, daj da te sakrije, da te spasem. Ne. Bog kao da dopušta da pravednik bude izložen gnjevu i smrtonosnoj opasnosti koja dolazi od grešnika. Zašto je to tako? A, kažem, obraća se sa grešnikom, evo mi ćemo to vidjeti. Prije samog zločina, kada smo rekli da Gospod nije primio žrtvu Kaina, tada reče Gospod Kainu, što se srdiš? Što li ti se lice promijeni? Nećeš li biti mio kad dobro činiš? A kad ne činiš dobro, grijeh je na vratima, a volja je njegova pod tvojom vlašću i ti si mu stariji. Gospod pokušava da zaustavi Kaina. Govorimo o njegovom stanju duhovnom, da se on rastrdio. Zašto je promijenio lice svoje? Govorimo o opasnosti grijeha da je tu kuca na vratima. Ne bi li se grešnik opomenuo, ne bi li se dozvao, prišao k tebi, pokajao se, promijenio svoj um, svoje grešno nastrojenje. Zato se Gospod javlja grešnik. A mi znamo da je Hristos, kako ispovjedamo, u molitvi pred pričešće. Vjerujem Gospod je svoje da ti vajstveno Hristo, Sin Boga živoga, koji se došao svijet, da grešnike spasiš, od kojih sam prvi ja. Znači, grešnici da se šalje Bogu. Jer su oni u opasnosti. Oni su opasnosti da izgube dušu, a to je najveće zlo i najveća opasnost, da čovjek dušu svoju izgubi. Da mu duša grehovnim putem ne zaluta u ad. Toga se Bog boji plaši. A ubista pravednika se Bog ne plaši, zato što fizička smrt za Gospoda je ono što je dobro, što pravednika prisajedinjuje ka Bogu, približava ga Bogu. Dakle, vidimo da zašto Bog kaže ne razgovara sa pravednikom, razgovara sa grešnikom. To je vrlo važno i ovdje suštinski. Bog brine da grešnik ne učini zlo, da ne grešnik svojim grehovima ne da dušu đavolu, ne krene adskim duše pogubnim putem. Zato Bog razgovara sa grešnikom, a ne sa pravednikom. Dalje, možemo primijetiti četiri smislena elementa koja nalazimo u obraćanju Gospoda ka Kainu. Prvi je, Bog kao da mu govori, ja vidim tebe, vidim šta se dešava s tobom, vidim šta planiraš da uradiš. Drugi, ja ću ti reći zašto nije prihvaćena tvoja žrtva. Treći, ja ću ti reći šta činiti u toj situaciji. I četvrti, u tebi dejstvuje đavo, ali ne da ti imaš potrebu za njim, nego đavo ima potrebu za tobom. Navukavši prve ljude na grijeh, đavo ima tu potrebu da se hrani, to smo govorili ranije o tome, zemljima, to su te ljudske pomisli, zemlje, to je ta nečistoća, naš grijeh je ono što hrani đavo. Zato đavo ima tu potrebu za nama. I zato je uvijek tu. Imamo anđela čuvara s desne strane, a nesretnika, ili kako bi rekao prost narod, nepomjanika, da se mu se ime ne pominje. Imamo ga sa lijeve strane. I on je stalno uz čovjeka, stalno teži da nagovori čovjeka na grijeh. Znači, to su ta četiri smislena elementa. Problem kod Kaina koji ima, to je, kažem, što on želi da se zemno blagoustroji, da mu bude dobro na zemlji. I za njega je, kažem, odnos sa višim duhovnim svijetom, odnos sa Bogom, samo da Boga iskoristi, vidi kao sredstvo zarad sticanja zemljih dobara, zemljog blagostanja. A Bog pokušava da mu kaže da je smisao našeg života u duhovnoj borbi. Zato je ključno ovdje kad mu govori Gospod. Što se srdiš? Što li ti se lice promijeni? Govori jedno znači o jednom stanju u njegovoj duši. Da je već narušen jedan, da je on izgubio blagodat Božiju. Da su narušene unutarnje sile duhovne u čovjeku. da se sve pod udarom i da je on nagnut ka grijehu. I kaže dalje, nećeš li biti mio kad dobro činiš? Znači, kad dobro činiš, bit ćeš mio u očima Božije. Imaćeš blagodat Duha Svetoga, bit ćeš radostan, ispunit ćeš smisla svoga postojanja. A kad ne činiš dobro, grije će na vratima. A volja je njegova pod tvojom vlašću, ti mu se stari, ti si mu stariji. Hoće Bog uči duhovnoj borbi. Bog pokušava Kain da kaže, ti si sad u stanju kada je đavo nasrnuo na tebe. I ti moraš sad da kreneš u duhovnu borbu. To je smisao ljudskog postojanja na zemlji. Da vodi duhovnu borbu i da blagodat će Božjom, strategijom Božjom, pomoći Božjom pobjeđuje đavola. Znači, jer je grijeh kod vrata, i mi vidimo da zaista kod Kaina na pragu njegove duše, na pragu njegovog saznanja, eto ga đavo. Eto jedno grehovno načelo koje nije apstraktno negdje od čovjeka, nego je, ima silu da uleti u dušu čovjeka. Samo ako čovjek u to svojom slobodnom voljom dozvoli, a što ćemo nažalost vidjeti da Kain ne čini, slobodnom voljom dopušta da đavo uleti u njegov unutarnji duhovni prostor i da potpuno ovlada njegovim duhovnim prostorom. I vidjet ćemo kakav je onda to čovjek kada dopusta da đavo ovlada njime i kada uči ubistvo, šta onda postaje taj Kain. To ćemo uskoro vidjeti. Još, Bog kao da želi da kaže Kainu gnoti se u tom drevnu grčku, da ga uputi na drevnu grčku mudrost. Spoznaj samome sebe. Da pogleda samog sebe, da pogleda stanje svoje duše. Šta se čini u njegovoj duši? Kome je on dozvolio da dođe na prag njegove duše i da ga bukvalno gurne ka grijehu? Znači da primijeti đavola koji je tu, koji ga je već, da kažemo, vladao njime. Znači da spozna samog sebe. To kao da Gospod hoće da kaže Kainu. Šta se sa njim dešava kada ga pita zašto si tako žalostan? Spoznati šta se dešava sa nama, u kom smo duhovnom stanju. To je vrlo važno za nas hrišćane, da stalno dajemo sebi apčot, što bi rekli Rusi, da provjeravamo svoju život noću kako smo proveli ovaj dan. Ako smo negdje se rešili da se pokajemo, da stalno imamo rentgen duhovni, u kakvom smo trenutno duhovnom stanju. I čitamo dalje, 8. stih 4. glave. Poslije govoraše Kain s Abelom brata svojim, ali kad bijak u polju, skoči Kain na Abelja brata svoje i ubije. Tada reče Gospod Kain, gdje ti je brat Abel? Opet vidimo, kao Adam, sjećate se, Adame, gdje si? Kao da Bog, sve znajući, ne zna gdje je Adam. Ali on postavlja takvo jedno retoričko pitanje samo da bi čovjeka naveo na pokajanje, to smo govorili o tome. Ali je problem što već ta lukavština đavolja ušavši u čovjeka, čovjek postaje lukav, on neće da se pokaje. On u sebi, u svom ja, egu, ne želi da vidi izvor grijeha, nego se u nekom drugom. Tako je ovdje. Kajne, gdje ti je brat Abel? Gdje je tvoj brat? Kako možeš bez brata, kao da mu Gospod govori? A kao da ga i upućuje na jedno bogopoznanje, na jednu suštinsku teologiju, da mu kaže, razmisli, gdje je duša brata koga si ubio? Razmišljali malo o posmrtnom životu, životu posle groba. Nisi mogao dušu da ubiješ, ako si tijelo, nisi mogao dušu. Gdje je njegova duša? Navodi ga na jedno, kaže, dubinsko promišljanje bogoslovsko. Šta biva s čovjekom? Gdje mu je duša poslije smrti? Ali čovjeku je to, čija je duša toliko pokretala zlo, on neće da zna za brata svoga. On neće da zna za brata svoga ni u ovome, ni u budućem svijetu. I vidimo, to su te strašne riječi koje čujemo kako odgovara Kain Bogu. A on odgovori, ne znam gdje me brat, pazite. Direktno laže Bogu lice. Zar sam ja čuvar brata svoje? E pazite, upoređujući, praveći paralelu između sagriješivšeg Adama i sagriješivšeg Kaina, mi vidimo jednu ogromnu razliku. Kod Adama vidimo da je pitanju jedna psihologija sagriješivšeg djeteta. On se krije od Boga. Kao dijete kad se krije od roditelja kad nešto pogrešno radi. Još imamo tu neku dječju bezazlenost. Iako kaže mi lukavština đavolja ušla u njega, neće da se pokaje. Ali postoji jedna ta djetinja sagrešenje kod Adama. Krije se od Boga. Dok ovdje imamo jednu drskost jednog čovjeka koji je uzrastao u takve satanske visine, da s Bogom govori jedan na jedan, ne samo jedan na jedan, nego tako govori kao da mu kaže, ko si ti, zašto ti mene pitaš, ti ти мене ниси Бог, јас сам сам себе Бог. И еден, видиме еден, као еден на еден, као еден ривалитет истих бича, пазите, која е тоа гордост, веќе влада на човеку, да он узраста, кажемо, сатански висине, да може смело да слаже Богу, да каже, не знаќе мој брат, и да тако каже, да сам ја чувам брата своја. Видимо, до какви граница долази човек веќе са грехом братоубијства, потпуно постаја едно, една човеку Бог. Што кога Достојевског има кој Кирилова, сеќате се, желе човек постане човеку Бог. Да собом замени Бог. Управо една луциферовска тајна која се одвива човеку. Едно осатанављење, не знам како да кажем, демонизација, одјаволјење човека које поприма крајње границе где се чуј, где се губи лик и подобје Божјот човек. Сваки трак Божји, да кажем, потпуно се губи у човеку. Човек постои една апсолутна демонизована личност, која тежи апсолутно богопротивни Богу, уподобљену ѓаволу. И Каин и онај који се уподобио ѓаволу, постоја дијете ѓаволје, син ѓаволје, син ѓаволје. И овде, одмах можемо да видимо паралелу са Исусом Христом, затоа што овај грих, први грих братоубијства, има одредене импликације у Новом Завету и одредену корелацију са Христом и Неговом жртвом. Јер, како каже св. Блажени Августин, у личност Авеја можемо да видимо три ствари, да је он био девственик, свештеник, мученик. Он је умро прије супружанства, Авеја, а као свештеник он је приносио Богу жртве које су биле благопријатне, и као мученик он је умро, убијен је, Бог истинитог Бог поштовање. А то се упућује на Исуса Христа. Зато јавен праслика, праобраз Исуса Христа. И иста таква, исто због зависти, јудејске због зависти високог слоја или представника религиозне власти јудаизма, фарисеја и садукеја, Христос ће бити предан на крст. Јер они нису хтели њему да признају Месију и препознају спасителја свијета. И то је врло, врло важно да упоредимо то кајинско стање фарисеја и садукеја, ту једну гордост где они ратују са Месијом. Не прихватили Месију, нису прихватили народ, нису га спремили да дочека Месију, него су на исти народ убедили да је Исус Христос лажни Месија. И још је много важно када говоримо о Каину, да кажемо да је он родоначелник једног антицрквеног друштва. У питању једна, да кажем, општност. Историјска општост. Јер, нажалост, са потопом, када је уништен људски род, када је сачуван само праведни Ноје, видјет ћемо после потопа да преживљава овај каински тип човека. Зато што је то духовна једна форма. У питању је духовни феномен. У питању је, када говоримо о Каину или ти људима који су Каинити или Каинећани, да је то духовна форма, да су то они људи, који свјесно, потпуно свјесно, потпуно знајући да Бог постоји, да Бог све гледа, иду против Бога, ратују против Бога и Цркве Божје. То је врло важно. То нису питања теизми. Люди који не вјерују Бога, па чине лоше. Него антитеизми. Люди који знају да Бог постоји, свјесни су његово присуства, свјесни су његове волје, али намјерно ратују против Бога. Не желе да буду у заједници са Богом. То је врло важно када говоримо о тој општности, о тој једној каинском типу човека који ће се пројавити у историји и до краја свијета и вијека ће бити присутен у свијету као антицрквено друштво, као скуп сабор људи који не прихвата Бога, Божију волју, него ратује против Бога, против Цркве, против праведника Божија. А Бог рече, шта учини, глас крви брата твојега виче са земље к мене. И сада да си проклет на земји која е отворила уста своја да прими и крв брата твојега из руке твоја. Господ хоће да му објасни, да му каже да никаква религија земаљског благостања не може бити построена на богомржњи и братомржњи, на богоубијству, братоубијству. Зато што не само небо отступа од човека, не само да Бог скраћује свој благослов човеку, него земља. То је суштински важности. Da ono na što se naslonio Kain, na zemlju, samo mu je bitna zemlja, ono najvažnije, najdragocenije, rekli smo, on ostavlja sebi, ne daje Bogu. A Abel, najdragocenije od svoje stoke, od svog imanja, daje Bogu. A ovdje vidimo obratnu perspektivu. Samo zemlja, samo ono što je vrijedno na zemlji, to želi da stekne Kain, zato je za njega Bog kažen sredstvo, samo kako da sebe utemelji dobro u materijalu. U jednoj toj materijalnoj kulturi ili na zemlji. E vidimo da ta zemlja sad izmiče, izmičemo se ispod nogu. Sećamo se prvog grijeha Adama, da zbog njegovih djela zemlja je prokleta, tako? A sad zemlja vraća prokletstvo čovjeku, vraća prokletstvo Kainu, jer je na nju prolivana krv. I ona sad kao da proklinje Kainu. Kaže, i sada da si proklet na zemlju, koja je otvorila usta svoje da primi krv brata tvoje iz ruke tvoje, kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svojega. Znači, zemlja u svom sil dejstvenom povlači, neće da je ta Kainu. Znači, on se nalazi u jednom neprijateljskom stanju i prema Bogu, prema nebesima, i prema zemlji, i prema ljudima. Sad ćemo vidjeti u kojem smislu prema ljudima. Znači, odbija Boga, a sad ga odbija zemlja, i on je osuđen da skita po zemlji. Evo toga. Kaže, bit ćeš potuhač i skitač, bjegunac na zemlji, izbjeglica. A kaj reče Gospodu, krivica je moja velika, da mi se ne može oprostiti. I to je uvijek što grešnici stalno potencijalnih, donose prevelike krste. Evo ovdje vidimo Kain se žali na Bogu da mu je prevelike krste, da to ne može ponijeti. Ali čovjek tako razmišlja koji nije sa Bogom, a kada čovjek ima blagodat Božiju, on može sve da podnesiti, kako kaže apostol Pavle. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. I ovdje vidimo da opet baca krivicu na Boga. Dao si mi preveliki krst, dao si mi preveliki teret koji ja ne mogu da nosim. Ti si kriv, ne ja koji sam ubio brata, nego ti koji si mi dao takav krst, takav teret. 14. stih. Evo me tjera danas iz ove zemlje. Koga tjera? Bog ne tjera. On kaže, evo me tjera danas iz ove zemlje. Od kad laže na Boga, da ga Bog tjera. Bog je znači kriv. Bog je kriv što me dao brata. Bog je kriv što on nije prisvojio njegov zli prinos i loš prinos. Za sve Bog kriv. Evo me tjera danas iz ove zemlje da se krijem ispred tebe i da se skitam i potucam po zemlji. Pa će me ubiti ko me udesi. Pazite ovo. Rekli smo, Bogu postoje neprijatelj, zemlja mu postoje neprijatelj i ljudi mu postoje neprijatelji. Ne zato što su ljudi zli sami po sebi, nego što on koji je izvršio ubistvo, sada svakog čovjeka mjeri po samome sebi. Ako sam ja ubica, i vi ste svi ubice. Razumijete? On, po samome sebi kroji sliku drugom čovjeku. Ja sam ubica, vi ste svi potencijalni ubice. Ja vam se bojim svih vas. I sada se ovdje postavlja odnos prema čovjeku. Da li taj čovjek prema meni ima li korist od njega ili nema korist od njega. To je taj jedan egoističan način postojanja se postavlja, što će kasnije Hobbes govoriti da je u tom prirodnom stanju čovjek čovjeku vuk. Gdje su ti, da kažem, prirodni instinkti takvi da je čovjek čovjeku vuk i da je onda prizvana država, da ja, svi mi dajemo državi svoja prava i moći, a zato nam država garantuje socijalni mir. Pošto je, ako je čovjek čovjeku vuk, onda je u društvu jedno stanje rat svih protiv sviju. Bellum omnium contra omnes. O tome je govorio Hobbes. I da je upravo ta teorija društva smisao u tome da država, kao Leviatan, jedna apsolutna država, priznala da prihvati prava i moći svih nas ljudi i da nam garantuje socijalni mir. Država. Apsolutna, a ne živi Bog. Govorili smo o tome da Kain kao bratoubica predstavlja sobom, on je rodonačelnik jednog anticrkvenog društva. I mi ćemo vidjeti u Novom Zavjetu upravo takav jedan religiozni tip. Kainski religiozni tip. A to su Sadukeji i Fariseji. Oni koji su znali da je Mesija Isus Hristos, a nisu htjeli da ga prihvate, nisu htjeli da pripreme narod, za njega da ga narod prihvati, nego su svjesno, potpuno u punom saznanju spoznaje odrekli se od Mesije. O tome ćemo govoriti sljedeći put, ako naravno što se nadam, ostanete uz nas.